Tere, armas kogudus! Rõõm on koguneda siin pühapäeva hommikul Jumala kojas. Tervitan sind, kui sa vaatad meid ülekandega, kas otse või järgi. Tore on koos Issanda kotta tulla, et teda ülistada. Me alustame kahe lauluga ja toome kiitust Jumalale. Kui sul on võimalik, sa võid tõusta, kui soovid istuda, oleme Jumala ees. Loen meile algussõnaks 91. laulust 9. salmist. Sest sina, Issand, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma elu asemeks. Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõvid ja lohed sa lömastad. Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema, ma ülendan tema, sest ta tunneb mu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen tema juures, kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet. Aamen. Jumal, tänan, et sina kannad meid elus läbi kõigist olukordadest. Ja ma palun, et meil oleks tarkust sinust kinni hoida. Nii tänus kui mures. Ja ma olen tõesti palun, et ka läbi selle teenistuse siin võiks sinu nimi kõrgeks saada ja me võiksime saada puudutatud sinu poolt. Ole kõiki õnnistamas, kes on täna ka mujal teenimas meie kogudusest. Jumal, palun, et sina oleksid igas teenistuses, mis üle Eesti maa toimub täna, oma vaimuga kohal. Aamen. Meil on tore traditsioon, enne kui lapsed lähevad pühapäevakooli tundidesse, laulda ühes koos üks selline laste laul. Nüüd juba ma näen seal mõnda last säramas. Nii et Anna ja Glenn, olge head, laulame ühes koos lastega ühe laulu ja siis saavad lapsed oma tundidesse minna. Amen. Lapsed võivad minna oma tundidesse ja võime korra istet võtta. Nimetan järgnevalt meie koguduse teateid. On regulaarsed võimalused kogunemisteks igal pühapäeval teenistused. Pühapäeval kell 11 eestikeelne ja kell 1 venekeelne teenistus. Siis on noortekad neljapäeviti kella 7. Ja reedel on ka täitsa tihe programm, on lastekoor poole 5, eestpalvetuba poole 6 ja kella 6 on juuniorid. Et õnneks on maja suur ja saab mitmel pool erinevates kohtades koguneda. Ettevaatavalt on 24. novembri õhtul öö Nordecas siin, nii et on kõik noored ja juuniorid tere tulnud kella 6 ja kestab läbi öö programm, nii et väike taskuraha kaasa, saab süüa, saab koos mängida, saab kuulda Jumala sõna ja see kestab siis laupäeval kella 12. orienteeruvalt. Siis järgmisest pühapäevast on meil alustamas, või ülejärgmisest, ikka järgmisest, uus jutlusteseeria, mille pealkirjaks on pühad ja see kestab siis kuni jõuludeni välja. Ühtlasi tahan siin teadet osas sõnitleda ka meie järgmise nädala sünnipäevalast Ilmar Roosimaad, kes oli just seal, aga ma tean, et ta täna on minemas ka sadala koguduse keskele, et seal kaasa teenida, nii et Ilmar ole väga õnnistatud. Enne kui me palvele jääme, laulame veel ühe laulu, mille ajal paneme kokku ka vabatahtliku korjanduse. Kui sa oled esimest korda meie seas või oled külaline, ära tunne ennast kohustatuna, aga ühtse koguduse perekonnana on ka see üks võimalus, kuidas Jumala riiki teenida ja sellesse kaasa panustada. Võime tõusta palveks. Jumal, ma tänan sind selle korjanduse eest, mida me oleme võinud kokku panna. Ma tänan ka nende eest, kes on ülekannetega kogudust toetamas ja ma tänan, et sina oled ka majanduslikult meie kogudust väga palju õnnistanud ja meil ei ole olnud puudust. Ja ma tänan, et ka see läbi on sinu riigitöö saanud edasi minna. Tahame paluda siin palve osas sinu kätte ka maailmas erinevad olukorrad, nii Iisraeli, Palestiina olukorra, Venemaa, Ukraina olukorra. Sina näed neid sõjakoldeid, kus on palju appihüüdu. Jumal, ma palun tõesti, et sina võiksid seal olla inimestele ligi ja anna ka riigijuhtidele tarkust, kui ka kõige selle keskel on vaja teha palju ja kriitilisi otsuseid nii seal kui ka Eestis. Anna meie riigijuhtidele tarkust ka sinu häält kuulata nendes olukordades. Tahame paluda sinu kätte meie palvepartneri Tallinna Vene-Betania koguduse. Ma olen tänan, et ka siin riigis sinu nimi võib saada austatud erinevates keeltes. Ja ma tänan, et ka Vene vendade õdede seas sina oled oma tööd edasi viimas. Ja kuulsime, et ka on uus jutluste seeria algamas. Ma palun ka, et see eelolev adventiaeg, mis on varsti algamas, kus ka kirikutes on väga palju erinevaid jõulusündmusi, kontserte. Paljud inimesed tulevad kirikusse võib-olla ainult jõulude ajal, siis ma palun ka, et sina neid võiksid eriliselt sel aastal puudutada. Ja lõpuks tahame tänada ka Ilmari eest ja meie sünnipäeva laste eest, kes on nii selle nädalal olnud kui ka tuleval nädalal. Ja ka erilist tänu tahame tuua koos venna Kaimariga, kes on toonud tänusoovi, et peale mõningast otsimist on leidnud omale töökoha, mis võib teda talveperioodil aidata. Ma olen tänan, et sina kannad ka hoolt meie praktiliste vajaduste ja palvete eest. Aamen. Olge head, võtke istet. Kui tavaliselt meil teenistusel järgneb peale teateid ja korjandust on selline tunnistuste osa, siis mul tuli südames, et täna võiks teha natuke teistmoodi. Mind on väga julgustanud, kui meil on kuu esimestel pühapäevadel peale leiva murdmist selline koguduse osadus veel, kus on selline vabade tunnistuste võimalus, siis need on alati väga kõnekad ja ülesehitavad. Ja see kord on ka nii, et Tiidrek ütleb meile jutluse. Ja peale seda on võimalust, kellel on südames kiita Jumalat, tuua tänu või mõni eestpalve soov veel, mida me ei nimetanud, et ka jagada ühes koguduse perekeskel. Nii et pane tähele, kui Jumal sulle annab ka jutluse ajal südamesse. Ja see mõte tuli mul eile lõuna ajal ja siis jagasin seda ka Tiidrekuga ja siis Tiidrekul eile sünnipäev muide, nii et palju õnne ka sulle, Tiidrek. Ja siis Tiidrek õhtupoole postitab Facebookis minu mõelest ühe väga, väga tabava postituse ja ta lõpetab 73. salmist 28. salmiga. Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jumala peale panema oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Ja ma usun, et ka tegelikult meil on neid lugusid, mida jutustada, nii et aga kuuleme, mida Tiidrek, läbi Tiidreku suu me saame Jumale kohta kuulda.
Tere, armas kogudus ja head kuulajad! Mul on selline haruldane võimalus olla Golgatal taaskord sellises rollis nagu jutlustaja. Miks see haruldane on sellepärast, et viimati ma olin siin pool aastat tagasi ja aeg on ju siin vahel. Pool aastat on 6 kuud, ühte kui teist on juhtunud ja ma arvan, et just see sama Henri sissejuhatus on väga tabav. Ma tahakski teile täna jagada sellest, mida Jumal on teinud. Ma tahaks teile jutustada sellest, mida Jumal on teinud. Ja eile, kui siis selleks jutluseks sai ka valmistatud, siis ma küsisin Jumala käest ja üritasin oma südames ära tunda, mis on just need teemad, mida võiks selle poole aasta kohta koguduses esile tuua. Olen liikunud ringi, nii nagu see eriala on seda nõudnud viimase poole aasta jooksul 2 korda ookeani taga mitmel pool Euroopas ja teinud seda just spordi pärast. Lisaks olen muidugi veetnud perega aega, õppinud koolis, magistratuuris, kehakultuuri, korraldanud suvel laste spordi piivilugud päevasid, aidanud teisi sportlasid, olnud manageri rollis ja olnud ka mitmel pool tunnistust jagamas ja ka tegelikult jutlust väljas pool Eestitki. Aga see nimistu on omajagu pikk. siis küsimus ei ole tegelikult selles, mida mina olen teinud, vaid ma tahaks küsida või küsinge endalt ja teinekord ka teistelt inimestelt, eriti kristlastelt, kellega ma koos olen, mida Jumal on sinu elus teinud. Et see on päris hea nipp, kui te olete kristlastega koos ja jutt läheb ilmaelu peale, räägitakse erinevatest asjadest ja kui tahad midagi teemat muuta rohkem selliseks vaimulikuks, siis küsida küsimusi, mida Jumal on teinud sinu elus. Me võime siin arutada poliitikast, mida Jumal on tegemas kuskil maailma eri paigus, aga mida Jumal on tegemas sinu elus. Ja kui mina sellele küsimusele peaks vastama, siis siia tuleb seinale üks pilt spordi ja piibli lugude päevadest. Kahjuks pärast neid päevi, mis suvel toimusid, mul ei olnud võimalik Kolgatal sellest rääkida, aga see on olnud 4. aastat korraldatud üritus, mille eesmärk oli siis kokku kutsuda lapsed ja neile jagada Jumalast ja teha neile ka natuke sellist sportlikku osa. Kaks asja koos. Aga miks ma seda täna rääkida tahan sellest üritusest? On eelkõige see, et igal aastal, kui olen pidanud seda siis vedama, siis aasta alguses olen istunud Lehoga kabinetis, arutanud, et kas me selle aastal ka teeme, siis enamasti olen seal kahe vahel. Ei tea, kas mul selleks aega on energiat, aga samas Lehoga arutades, teinekord ka palvetades, oleme ikka jõudnud järeldusele, et tuleks teha. Ja kui ma nüüd tagasi vaatan selle ürituse peale, juba peaaegu 4-5 kuud hiljem, siis ma peaks ütlema, et see on üks nendest Jumala tehtud asjadest. Ja vahel vist see ongi nii, et kui me lähme vaimuliku asjadega tegelema, teinekord see meil, kes me oleme vabatahtlikud, on see ju kõrvaline asi meie kõige muude oluliste tegevuste kõrval, aga samas seda tehes ma usun, et kõik, kes on Jumalat teeninud, võivad öelda, et see, keda Jumal kutsub, seda ta ka varustab. Nii et ma loodan, et järgmisel aastal toimub sama üritus ja koos need toredate inimestega, kes siin varemgi on käinud. Teine lugu, pilt tuleb seina peale, mida tahaks esile tuua. On, näete, pildil on Mount Evans, seda küll kuskilt välja loe, aga see on Mount Evans, Colorado osariigis Ameerika ühendriikidest, mille tipp on 4000 meetrit kõrge. Mul õnnestus seal ära käia suvisel treening ettevalmistusel, eelkõige sellepärast, et oli üks vaba päev. Sõitsin sinna koos oma öe Riinuga, kes oli ka seal kandis. Ja kui me siis ühe vana autoga, nii nagu pildilgi on näha, selline kulunud vana auto Hyundai, sellega siis sellest raskest mäest üles sõitsime, õhk läks õredamaks, auto pidi rohkem vaeva nägema, siis ma Riinu käest küsisin korduvalt, et mis sa arvad, mis on see Jumala tahe sellel vabal päeval. Muidugi oli tore näha maailma ilusat loodust kõrge mäe otsast, aga siiski minul pakitseb küsimus, mida Jumal on tegemas. Ja kui see sõit sinna mäe otsa sai tehtud, päeva lõpuks küsisin seda sama küsimust, siis ma sain teada, miks ma pidin seal käima. Lugu lühidalt öelduna oli niisugune, et sõitsime selle autoga mäe otsa ja mäe otsast alle sõites läks autol katki roolivõim. Ehk siis auto rool enam ei keeranud nii, nagu ta pidanuks keerama, aga ta keeras umbes nii nagu vana veoauto, näiteks vene veoauto. Ja sellega oli üsna ohtlikselt mäest uuesti alla sõita. Aga tee peal jäin seisma, sest olid hääletajad ja võtsime need kaks hääletajad peale ja need hääletajad tulid välja, olid Liibüast pärit, isa ja poeg istusid meile tagaistmele, olguge, et auto natuke jukerdas, kõigil oli natuke ärevus sees, sõitsime edasi. Hiljem see sama Liibüa seltskond, siis kui me nende autoni jõudsime poole tee peal, siis nemad võtsid auto ja sõitsid meile selle autoga järgi. Ja lõpuks jõudsime alla, küll katkis autoga, jõudsime koju kõik tervelt. Aga siis mida Jumal rääkis? Jumal rääkis mulle päris ilusa loo kogu selle tervikuga. Ma usun, et tänu sellele, et ma küsisin Jumal, mis sina tahad või mida sina teed ka sellel puhkel päeval. Minnes tagasi eelmise aasta novembrisse, kui mu isa lahkus igaviku, minu treeningpartner sattus pahuksise dopinguga, siis sealt edasi oli vaja langetada igasugused otsuseid. Ja peaks ütlema, et minu ärevustase oli kindlasti suurem läbi selle aasta kui kunagi varem. Ja kui siis selle sama vana autoga see nagu ilmestas seda elu, ehk siis mina olles see sama vana auto selle katkise rooli võimuga, olgugi, et ta on tõrgub, liikus ikka edasi. Nii ka sellel aastal Jumal andis palju võimalusi edasi liikuda ja seda minnes siis erinevatesse geenitreeninglaagritesse, suvel Koloraadosse ja mitmetele võistustele, aga samal ajal mitte ainult ise enda eest väljas, vaid ka teiste eest väljas. Ehk siis olles seal samas autos võttes peale need liibua inimesed, mõnes mõttes ma näen seda, et teinekord Jumal laseb meil ka raskel ajal, olgugi et endal on raske, kibe või kuidagi ärevust rohkem kui varem või võibolla ressursse vähem, siiski Jumal võib anda meile kanda ka teiste koormaid sellistel aegadel. Päeva lõpuks kõik olid õnnelikud. Aga kui vaadates piiblisse, kuidas siis Jumal siis nende koormate ja nende väljakutsetega meid õpetab tegutsema, siis küsimus ei ole selles, kas selle auto rooli võim on katki või see, et kas minu elu tõrgub, olen ärevuses rohkem kui kunagi varem, siis küsimus ei ole mitte nendes raskustes, vaid küsimus on selles, kuidas ma selle olukorraga tegelen. Ja võtame selgelt evangeeliumist, Jeesuse enda sõnad, Mattuse evangeeliumist, 11. peatükk, 28. kuni 30. salm. Ta kutsub meid kõiki, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtka enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamet alandlik. Ja te leiate hingamise oma hingele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Ma ei tea, kui paljud teist on õhtuti tunnud niisugust ärevust, et ei saa magama jääda. Ma tean, et vanemate inimestega teinekord on nii, et võetakse unerohtusid. Aga ma olen teinekord praktiseerinud, kui ongi olnud selline võibolla sisutihedam päev, aju töötab edasi, mõtted liiguvad, siis ma olen teinud sellise väga lühikse palve. Jumal, palun, anna mulle und. Ja päris tihti on ka nii olnud, et pärast seda palvet kuidagi rahunen maha ja suudan jääda magama. Ja ma võiks öelda, et võibolla see ongi see, et minna Jumala ette selle koormaga, nende mõtetega, mis mind parasjagu peas siin tiirlevad, ma lähen tema hingamisse ja usaldan teda sellel hetkel, kui ma lähen tema hingamisse. Ja võiks ju öelda, et alati see ei toimi. Minnes siis selle sama väikse palvega Jumala ette, ei jäägi kohe magama. Aga vahel on nii, et kui ma spordivõistustel käin, siis järgmisel päeval see spordiüritus on viinud sellise organismi ja psüühika ja emotsionaalse seisundi väga piiri peale ja tihti ja sportlased ei jäägi hästi magama. Aga minu jaoks on olnud see alati selline hea indikaator. Kui ma olen liiga suures ärevuses, kui tegu just ole füüsilise probleemiga, siis teinekord ma keskendun lihtsalt valedele asjadele. Et vahel ongi hea, kui on sellised ärevushetked, sest need viitavad sellele, et aeg oleks võibolla mingid asjad üle vaadata. Jumalaga koos on koorem teistsugune. Minnes edasi järgmise pildi juurde, siis pildil on näha ühte meest, kes palvetab koos sportlasega. Kristlased me oleme ju seal, kus me liigume. Ja kristlane olen mina sportlasena spordimaailmas ja paraku seda on rohkem, kui ma käin siin kirikus, sest see minu elu väljaspool pühapäeva. Ja sel aastal õnnestus ära käia sellises kohas nagu New York, ja see oli nüüd just hiljaaegu pärast kergejõustiku maailmameistrivõistlusi, siis oli üks lisaks maratoni üritus 7 nädalat pärast Budapesti maailmameistrivõistlusi, läksin New Yorki. Ja vahel on niimoodi, et ma olen üritanud kuidagi Jumala käest küsida, et mis on selle projekti eesmärk. Sportlasena mu eesmärk võiks olla see, et ma lähen ja võistlen ja ma tahan võita. Ma tahan häid tulemusi ja tahan sellega mingisugust kasu saada. Aga kristlasena ma tahan teada seda, Jumal, mis on sinu plaan. Küsimus on kaugel sellest, et kui kiire ma seal olen või mis tulemuse ma saavutan, vaid küsimus on otseselt, et mis on see, mida sina tahad esile tuua. Ja minnes siis sinna New Yorki oli huvitav kogemus. Ameerika Ühendriigid, teame, on seni veel küllaltki kristlik maa ja teinekord on nii, et kui sa oled lennujaamas, võidki näha kuskil seal seina ääres abielupaar näiteks palvetavad. Ehk siis avalikus kohas inimesed palvetavad. Üldjuhul see on kergesti ära tuntav, et kas see on siis, on need siis kristlased või on need siis moslemid või on need keegi teised. Sest see viis, kuidas kristlased palvetavad, see on küllaltki hästi eristatav. Aga see pilt seal väga selgelt näitab ära, et inimesed ei karda oma usku ka avalikus kohas väljendada. Ja küsimus ei ole mitte selles, et kas teised näevad, vaid küsimus on see süda, mis vajab Jumalat. Ja selles hetkes on näha treenerit ja sportlast. Ja kui ma nüüd seal New Yorkis olin, siis olin koos oma treeneriga, kes on kristlane, ja koos oma spordikaplaniga. Ja see oli üks selline tore võimalus koos oluliste partneritega, kes on kristlased, läbi teha üks projekt. Ja pean ütlema, et enne starti, kui siis New Yorki maratoni jooksin, siis ma suisa 45 minuti jooksul palvetasin 3 erineva inimesega. No, võiks ju küsida, et milleks on vaja ühe asja pärast nii palju palvetada. Ja küllab teiegi olete vahepeal ennast avastanud, et mingisugune palve tuleb korduvalt tagasi. Ja sageli võibolla, kui sul on teised inimesed kõrval, siis nemad ei tea seda, et tegelikult on teiste inimestega sama asja eest juba palvetatud. Aga miks mitte? Jumal kutsub meid väga selgelt üles palvetama ja seda, miks mitte, iga natuks ajatagant. Ja miks mitte selle sama asja pärast, mille pärast sa alles 5 minutit tagasi palvetasid. Pigem on probleem siis, kui ma seda üldse ei tee. Ja kui ma lühidalt selle New Yorki kogemuse kokku võtan, siis ütlen, et hea on koostud teha teiste usu inimestega. Küsimus sinule, kes on need sinu teekaaslased, kellega sa saad oma eriala peal issandat teenida? Kes on need inimesed, kellega sa täna saad seda ülesannet täita, mis sulle on täna antud? Neid on kindlasti erinevaid. Ma tänan Jumalat, et ma võin oma naisega kodus palvetada. Ma tänan Jumalat, et mul on see eesõigus olemas. Hiljaaegu koguduse liige Erki Laul tuli mu juurde jutuga, et on toimunud muutus. Suvel tema naine sai kristlaseks. Olukord on kodus muutunud, kus mees ja naine võivad kodus palvetada. Rääkimata sellest, et seda võiks või saaks teha kuskil oma eriala peal, seal, kus sa parasega oled. Ja see on tohutu õnnistus. Jagada oma südant kellegi teisega. Näide näiteks Budapesti maailmameistrivõistlust ajal. Pärast seda, kui võistlus oli tehtud, olin oma telgis, mis oli ainult Eesti koondise telk. Ja seal oli siis ainult mina ja minu treener. Ja mis me siis tegime, oli see, et me istusime laua taga ja tänasime Jumalat. Ja sellised hetked jäävad meelde ja nendel on igavikuline väärtus. Viimane selline näide, mida ma tahaksin lähiajast välja tuua, on järgmisel pildil, on Porto reis. See oli nüüd 2 nädalat tagasi oli sihuke huvitav võistlus, Porto maraton, kuhu ma pidin minema appi oma ameeriklasest treeningpartnerile. Ja võistlusspordis on niimoodi, et üldiselt tehakse seda sellepärast, et ise võita. Aga on ka teisi ülesandeid. Näiteks üks see ameeriklasest treeningpartner, mitte see, kes praegu just pildil on, tema jooksis oma esimese maratoni. Mina läksin sinna vabatahtlikuna lihtsalt selleks, et siis aidata ja mõnes mõttes ka teha seda, mida Jumal kutsub tegema. Näiteks Piiblis on kirjas teenijast sellisest hoiakust. Teenija, olla teenija, mis see tähendab? Teenija, mis see tähendab? See on Matteuse 20. peatükk, seal on kirjas Jeesuse mõtted, 25. kuni 28. salmid. Aga Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles, te teate, et rahvaste valitsejad peremehed saavad nende üle ja suured meelevallad saavad nende kallal. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane. Nii nagu inimese poeg ei tulnud, et lasta ennast teenida, vaid ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Ja minnes siis sinna samasse Portugali, Porto linna, aitama teist sportlast selleks, et tema oleks edukas, mõnes mõttes ma täitsin seda üleskutset, mida Jumal ka kristlastele teeb. Et meie roll siin maailmas ei ole mitte ainult see, et me juhime oma elu ja oleme juhid seal, kus me parasega oleme, vaid tegelikult sellega kaasneb ka teenija roll. Ja võimalik, et kui ma ei oleks kristlane, siis ma ei oleks kunagi sinna Portosse läinud ja treeningpartnerile appi. See tähendas seda, et ma pidin temale jooksma sobivas tempos, kokku lepitud distantsi, andma talle energia keele ja samas jagama kõike neid kogemuse, mis aastatega on kogetud. Ja no, mis seal salata? Nii on ka võimalik teha sõpru. Lähen aitan neid, kes tegelikult vajavadki abi. Näiteks see inimene seal Portos, kes läks oma elu esimest maratoni jooksma. Jumala sõnas on väga selgelt ka kirjas, kuidas kavalalt siin maailmas hakkama saada. Üks viis, kuidas sõpru teha, on ülekohtus oma ammonega. Noh, mina tõin välja kui sellise sportliku osa, kus ma pidin siis teda aitama selle spordiüritusel. Aga teine viis, kuidas veel sõpru teha, on lihtsalt anda oma hea osa ära selle teise inimese pärast. Luuke evangeeliumis on see kirjas. Tehke endale sõpru ülekohtuse mammonega, et kui see saab otsa, teid võetakse igavastesse telkidesse. Rahaga on mõnes mõttes kõige lihtsam võita sõpru ja mõnes mõttes ka kõige raskem, kõige lihtsam neid kaotada. Aga siiski, need olid minu lood. Neid on palju kõigi nende kuude vältel. Kui ma neid peaks rääkima, siis ma võiksin veel edasi olla. Aga küsimus on sinule. Nii nagu Henriga enne viitas, et kellelgi on soov tunnistada, siis see võimalus ka täna tuleb. Kuidas siis ära tunda seda, mida Jumal on teinud? Vahel on nii, et me, noh, see on ju Tiidreku lugu. Aga milline on see minu lugu? Kõigil on lood. Ja tihti need samad arutelud nende inimestega, kelle käest ma olen küsinud, mida Jumal on teinud, siis seni ma ei ole kuulnud ühtegi sellist vastust, kus võiks öelda, et ma ei tea. Alati on midagi. Nädal alguses küsisin sama küsimust, mida Jumal on teinud oma sõbra käest. Ja siis tuli meelde, et esmaspäeval saatsin oma kirja oma ameerikasest treenerile, Hädaldasin sellepärast, et ma pean siin üksinda treenima pimedas novembri kuus ja ma tahaks partnereid. Ja nii kui ma selle kirja olin ära saatnud, siis põhimõtteliselt kahe päeva jooksul kaks erinevat inimest võtsid mooga iseseisvalt ühendust ja küsisid, et kas sa tahaksid koos minuga trenni teha. Ja nende inimestega ma ei ole varem sellisel kujul trenni teinud. Võikski öelda, et Jumal tegi. Aga kuidas ära tunda Jumala abikäsi? Eriti sellistel keerulistel aegadel, olen enda jaoks mõned punktid kirja pannud, et kuidas ära tunda Jumala abikäsi. Siis üks selline hästi oluline mõte, eriti sellistel keerulistel aegadel, kui inimesed muudavad meelt, võib-olla inimesed ei ole enam usaldusväärsed, aga samas maailmas toimuvad mingid segased asjad, siis õpetus sõnades. Neljas peatükk, 10-13 sall. Haara kinni õpetusest. Kuula mu poeg ja võta mu vastu mu sõnad, siis saab sulle palju eluaastaid. Ma õpetan sulle tarkuse teed, ma juhin sind õiguse rööpaisse. Kui sa seal käid, siis su samm on vaba ja kui sa jooksed, siis sa ei komista. Haara kinni õpetusest, ära lase lahti, hoia seda, sest see on elu. Ja kuidagi, kui ma seda kirjakohta loen, siis ja võtangi seda täpselt nii, siis ma pean ütlema, et see samm läheb vabaks küll. Pinged leevenevad. Kui pole kuskile suunas vaadata, siis meil kristlastel on üks eelisõigus ja seda tunnistavad ka paljud mitte kristlased. Ütlevad, et teil kristlastel on eelised ja üks eelis on see, et teie Jumal hoolitseb teie eest. Korduvalt aastate jooksul on mitte kristlasest inimesed mulle seda kinnituseks öelnud, et sinu tugevus on sinu Jumal. Ja haara kinni sellest õpetusest. Meil on see kõik olemas. Ja kui on küsimusi, siis on aeg sellest õpetusest kinni haarata. Edasi seal samas õpetussõnade neljandas peatükis 20. salm ja 21. salm. Mu poeg, pane tähele mu sõnu. Pööra oma kõrv mu kõnede poole. Ära kaota neid enesel silmist. Hoia need oma südames. Pööra oma kõrv mu kõnede poole, ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames, olgu need kõige kallimad asjad. Ja just nendel aegadel, kui me küsime, Jumal, mis sina teed, siis ma usun, et me näeme ja kuuleme seda siis, kui me pöörame oma kõrvad tema kõnede poole ja tahame aru saada, keerame just kui selle teise kanali, muudame ära selle sageduse ja saame mingisugust uut infot, hoopis teissugust, vabastavat. Teine mõte, mida ma olen raketanud selleks, et aru saada, mida Jumal on tegemas. Rooma kiri, 12. peatükk, teine salm. Ja ärge mugavduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Tihti see Jumala tahtmine on minu jaoks ebamugav. Ma peaks ütlema, et enamus kordadel on see ebamugav, sest see tähendab ikkagi oma kontrolli ära andmist, ehk siis võiks, mina tahan ju valitseda oma elu, kontrollida, hoida asju joone peal, aga ometi on alati see küsimus, Jumal, mis selle kõige tegevuse keskel on sinu tahe. Ma tean inimesi, kes päeva jooksul võivad igasugust nalja visata, Jumala vastu mässata, aga päeva lõpuks alanduvad Jumal ette ja küsivad, Jumal, mis on see sinu tahe? Ja see küsimus tegelikult on ju ka täna absoluutselt igal kristlasel. See võiks ju nii olla. Mis on sinu tahe järgmises nädalas? Otsige tema tahet. Jumala sõna seda julgustab. See on meile kõigile üleskutse. Kolmas mõte, mida aegajalt ka endale meelde tuletan, selleks, et näha Jumala tegemisi. Ära unusta, et meie liha on endiselt nõder. Markuse 14.38. Valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Noh, tänaseks ma olen juba 20 aastat kristlane olnud, aga mõnes mõttes ma olen endiselt selles nullpunktis. Nullpunkt selles mõttes, et siiski see liha on endiselt nõder. Ja kuidagi 20 aasta jooksul see ei olegi muutunud. Liha on endiselt nõder. Aga üks asi, mis on küll võimalik ja mis on muutumas, on see, et see vaim on see, mis teeb mind elavaks. Ja kui see vaim on osaduses Jumalaga, siis sõltumata minu liha nõtrusest saab Jumal mind juhtida ja näidata ise ennast nendes erinevates eluaegades ja hetkedes. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Me ei saa seda ära unustada. Teine kord see liha tuleb väga veidral kohal esile. Nii et me võime ennast süüdigi tunda ja endagi üle kohut mõista, aga ometi see viitab meile sellele, et me vajame tema armu. Ilma selle liha nõtruseta tõenäoliselt me ei kogeks ka Jumala armu. Ja kui me ei kogeks Jumala armu, siis me ei kogeks ka Jumala armastust, mis on tegelikult ju Jeesuse põhi sõnum. Viimane punkt, ära karda elu küsimusi läbi katsumast. Piiblis on üleskutse meil see, et me katsuge läbi erinevad vaimud. Katsuge läbi ka see jutlus, mis siin täna ees on. Kindlasti on siin mõned mõtted, mis teoloogiliselt ei ole päris korrektsed. Aga katsuge see läbi, see on teie ülesanne. Ja esimese Johannese kirjas 4. peatükk, 1. salm. Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju vale profeted on läinud välja maailma. See on meie üleskutse läbi katsumaks siis inimesi, kes siis jutlustavad, Jumalat teenivad, kes teid õpetavad ja on läinud palju vale profeted välja. Aga kui nagu seda kirjakohta veel natuke laiendada, siis läbi katsuda oma elulised otsused. Et absoluutselt võtame mingisuguse suuna, mis on siis see, mida Jumal selles suunas, kas tema on üldse kaasas sellega või mis on tema eesmärk selles otsuses. Katsuda see läbi, kas me julgeme seda teha. Pean ütlema, et teinekord ma ise küll kardan Jumala ette nii mõndage viia, sest ma kardan, et äkki Jumal ütleb mulle seda, mis mulle meeldi. Ja kui see mulle meeldi, siis tegelikult ju ma satun vastu ollu Jumalaga. Ma kardan läbi katsuda mingisugused asju oma elus. Aga ometi me teame seda, et kui me teeme seda tõesti koos Jumalaga, Jumala pärast, siis see läbi katsumine toob meile igavase leiva. Toob meile Jeesuse, toob meile osaduse Jeesusega ja see tegelikult toob meile ka kõik need lood. Need olid väikesed lood minu elust, aga ometi sinu elus on need samasugused, küll teisel kujul. Nii et julgustan teil küsima, mida Jumal on teinud sinu elus ja tegelikult ka kristlaste omavahestes vestlustes küsige seda üksteise käest. Ja siis hakkavad tulema lahedad lood. Kui sobib, ma teen teiega koos palve ja siis nagu Endri julgustas, siis on ka võimalik tunnistada. Kallis taev isa, aitäh selle Kolgata rahva eest, kes on siia täna kogunenud. Issand, aitäh, et me saame sind siin niimoodi ülistada. Issand, aita meid nii, et me alluks sinule. Anna, et meie ei oleks need, kes sind allutavad, vaid anna, et meie oleksime need, kes sulle alluvad. Issand, aita, et me näeksime sind kuningana. Aita meil seada sind oma elu juhiks. Issand, palun näita meile seda, mida sina oled tegemas. Aita, et meie silmad ei takerduks selle peale, kus nad aegalt takerduvad. Issand, ma palun, et sa valgustaksid meie teerada. Issand, valgusta meid seda oma sõnaga, oma vaimu kohalolekuga, kõigi nende vahenditega, mis aitavad meil sulle lähemale jõuda. Issand, aita meil kinni haarata sinu õpetusest. Issand, sa näed, me vajame seda. Aita, et keerulistel aegadel me ei laseks seda oma silmist, vaid me hoiaksime seda oma silme ees. Pööraksime oma kõrvad sinu poole, sinu kõnede poole, sinu sõnade poole, et me ei kaotaks seda oma silmist. Issand, aita, et me ei mugavduks praeguse ajaga. Issand, sa näed, meil on nõder liha, mis tahabki mugavduda ajaga, aga ometi aita meil uueneda, meele uuendamise teel, aita meie vaimudel uueneda, aita meil julgeda, välja astuda, võtta riske, aga seda koos sinuga. Issand, tõesti, aita meil ka läbi katsuda. Anna meile julgust tuua asju sinu ette, tunnistada üles oma eksimusi. Issand, sa näed, millest me kümne küünega kinni hoiame, millest me lahti ei taha lasta. Aga ometi sa kutsud meid tõesti kõik, mis on siin maa peal seotud, on ka taevas seotud. Issand, ma palun, et sa näitaksid meile kõiki need sidumisi, on need väiksemad või suuremad. Issand, ma palun, et sa tooksid need meile silme ette. See on tõnnista veel ka jätkuvaid tunnistusi. Kutsu need ise esile. See on täitäh, et me nii võime siin teenida, ülistada oma südame ja mõtetega. Au olgu sinule, nii taevas kui ka maa peal. Aamen.
Võid võtta istet, võid seista. Me järnevalt laulame ühe laulu. Mu käes on üks mikker ja kellel on südames tunnistada, siis saab tulla kas siia kantslisse või siia keskele ja jagada sellest, mida Jumal on tema elus teinud. Aga nüüd esmalt laulame veel ühes koos enne.
Leida tee on see võimalus.
Tere kogudus! Ma olen siin majas esimest korda. Ma arvan, et ma olen siin koguduses ka esimest korda. Ma tegelikult olen Võrust pärit ja käin Võrus baptisti koguduses. Iga pühapäevaselt olen seal, aga täna lihtsalt olen vennal külas ja siis otsustasin siia tulla. Ja see ei ole ka juhus, et ma siia sattusin. Mu hea sõbranna Liis ütles, et Tiidrek jutlustab ja soovitas siia tulla ja siin ma nüüd siis olen. Ja ega mul ei olnudki tegelikult plaanis tunnistada täna, aga Tiidreku jutlus või sõnum, et mida Jumal on teinud sinu elus, tuletas mulle meelde ühe asja, mis on minu elus juhtunud ja mis on mõjutanud siit saadik ikka päris tugevalt. Peaaegu 3 aastat tagasi suri mu mees vähki. Tal oli ikka selline hästi agressiivne vähivorm. Põhimõtteliselt aasta aega me teadsime, et tal on see haigus ja arstid ütlesid, et sellest kuidagi välja tulla ei saa. Ma võtsin ette palvetasin, ma sain südamesse ja 161. peatüki, kus on öeldud, et ta annab ülistusrüü või rõõmu. Ma kohe vaatan, ma võtsin selle välja, selle piiblisalmi. Andma siioni leinajale lauba ehte tuha asemel, rõõmu õli leinarüü asemel, ülistus rüügustuva vaimu asemel ja ma seisin selle kirjakoha peal, ma iga päev lukesin seda, ma olin täiesti kindel, et Jumal teeb ime, mu mees saab terveks, ta ise uskus seda täpselt samamoodi, aga kahjuks ei läinud nii mu mees suri päev pärast minu sünnipäeva. Ja mu sünnipäeva päeval oli ta kodus voodis ja ütles mulle, et kuule, võta paper ja pastakas. Ma ütlen sulle jutluse või ma ütlen sulle laused, mida minu matustel rääkida. Et ma tunnen, et mind ei ole enam kauaks, aga ma tahan, et sa räägiksid seda. Ja see on üks koht, mida ma olen päris palju jaganud. Nüüd on sellest juba tükka aega möödas, kui ma sellest viimati rääkisin, aga ma täna sain selle nii tugevalt südamesse, et ma pean seda teile ka lugema. Ja tema siis sõnum oli see, et täna on saabunud kõige suurem rõõmupäev. Teie, kes te olete kristlased, olge teistele eeskujuks. Rõõmustage ja laulge laule. Kristlased peaksid rõõmustama ja mitte olema kurvad, vaid rõõmustama selle au üle, mida Issand meile pakub ja kuhu meid vastu võtab. Olge siis eeskujuks oma suures rõõmus. Kui ta oli selle mulle ette dikteerinud, siis ta ütles ka mulle, et ma teen kõik ja küll Jumal aitab, et ma ei sureks su sünnipäeval, et ma ei taha, et sulle jäävad sellised mälestused. Ja nii läkski, et ta hakkas põhimõtteliselt ära minema peale kella 12 öösel. Me istusime, vaatasime kella koos ja laps oli ka seal juures ja ootasime seda aega. Ja kui ta hommikul oli tal juba väga halb ja ma kutsusin kiirabi, siis ma tean, et ta käis korraks ära ja nägi seal, mis seal kõik teda ees ootab. Sest kui kiirabi tuli, siis ta ülistas meeletult kõvasti Jumalat, kuidas ta hüüdis, et suur au, ilmselt see, mida ta seal nägi. Siis ta võttis kiirabi töötajatel kätest kinni ja ütles niimoodi, et miks te kurvastate, miks te seisate siin nii, hüüdke halleluuja, kiitke Issandat, rääkige oma lastele sellest, kui suur on Jumal, ärge lihtsalt seiske niisama, et te peate plaksutama, te peate hüüdma halleluuja. Ja tõesti 3 kiirabi töötajad, kes seal olid, täpselt seda tegidki, hüüdsid halleluuja ja plaksutasid. Ja kui nad sealt ära läksid, siis ütlesid, et nad ei ole midagi sellist elust kogenud, nad ei ole midagi sellist näinud. Ja siis tõesti mõni tund hiljem läks mu mees Jumala juurde. Ehk siis ma ei saa öelda, et ta suri tegelikult, see on täitsa vale, sest ta läks tegelikult elust ellu, ta läks sinna päris ellu. Ja lihtsalt seda teile meelde tuletada, et see rõõm Issandas on meie tugevus ja see, kui ma lugesin seda Jesaja tunnistust, et ta annab valab mind üle rõõmuõliga, siis tegelikult nii ongi, et ma ei nutnud oma mehematustel, ma ei nutnud vist aasta aega pärast seda, hiljem on see igatsus ja kõik see muidugi tulnud ja eks see on ka normaalne, aga lihtsalt uskuge seda, et Jumal ei jäta meid hätta ja häbisse mitte kunagi ja see rõõm, mis meis on, peab ka teistele välja paistma, olge väga õnnistatud.
Suured tänud sulle. Aavo, ole hea.
Head kuulajad, olen väga sellega nõus Tiidriku jutust, et õpetus on tähtis. Meil peab olema õige arusaamine kogu meie maisest elust ja sellest, mis pärast saab, ja selle järgi käitumine. Ja räägin ühest asjast, mida mina olen õppinud viimase 10 aasta jooksul. Ja tegelikult juba 12 aastat tagasi ma sattusin olukorda, kus ma pidin hakkama teenima teisi, ehk tegema vabatahtlikku tööd, kuigi mulle tundus, et see peaks kuidagi teisiti lähenema, et siin peaks tulema keegi palgaline või kuskilt saama raha, et rajada see juurvilja aed, Tartu mahe aed, mis tookord oli käsil. Selgus, et mina koos ühe teise naisterahvaga pidime kõik töö nagu vabatahtlikult tegema. Aga kui me selle asja olime ära teinud ja suve jooksul asi käivitus, siis ma sain aru, et vabatahtlik töö, seda sõna kasutatakse nagu ilmalikus ühiskonnas. Meie ütleme teenimine ja võib-olla need mõisted päris ei kattu, aga see on ikkagi tegutsemine teiste heaks, kui sa ise mingisugust tasu selle eest materiaalselt ei saa. Et see on loomulik asi. Enne mulle tundus, et see on niisugune eriline pingutus, et mõned väga tublid teevad seda. Nüüd ma saan aru, et Jumal on annud inimestele just nimelt selle võimaluse teha tasuta teistele head, aga usklikele midagi eriti. Ja ma toon ühe näite, kuidas mul tänavu juhtus suvel just see, millest Tiidrek rääkis, et mõnikord on raske ja sa tahad jätta nagu tegemata, aga tuleb jätkata ja Jumal võib siis õnnistada lõpuks. Juhtus üks väga praktiline asi. Minul kui ühel maheaja juhasi liikmel tuli varuda meie Tartu maheajale aednikele mahepõhku, et katta peenraid talveks sellega ja mulsidega suvel juba. Ma hakkasin seda põhku jahtima juba suve alguses ja selleks kulus peaaegu terve suvi ja mulle tundus, et seda ikka kuskilt enam ei saa, sest mahepõhku kasutavad mahepõllumehed nüüd täiesti ise ja alternatiiv olekski luha hein, mis ka asendab nagu seda. Aga ka seda luha heina enam üldse ei saanud ja väikse koguse sain, aga sellest ei jätkunud üldse. Ja siis kaks aetik ütlesid ja ma ise sain teada, et hästi meie lähedal ihase silla taga on põhuunikud. Et uuri, kelle see on. Ja kuu aega uurisin, ei saagi jälile, keegi midagi ei tea. Linn ei tea, valde tea, see on vallamaa. Aga siis tuli idee, mõtlesin juba, et see ei ole minu osa sellega tegelikult, ma ei pea sellega mässama. Aga siiski veel tegin viimalise võimaluse ja küsisin oma tuttava keskkonnaametniku käest, kas tema teab, kes seal toimetab ja kuidas seda põhku saada. Tõest, et muidugi tean. Ja andis mulle selle inimese kontakti ja tuli välja, et see oli minu tuttav. Me tundsime teine tähest. Ja kui ma temale elistasin, ta ütles, et sul on seda heine vaja. Jah, meil seda tõesti on, et me veame seda muidu kaugele elva poole põldudele, aga me võime teile ka tuua, et kui palju teil seda vaja on või palju teil need aedik on. Ma ütlesin 500, oi, siis on küll asi tõsine. Ja rohkem nagu midagi ei rääkinudki, ma juhatsin ära, kuhu tuua. Ja ma olin valmis, et me tasume see vähemalt selle toomise eest. Aga siis, kui paari päevarast tuli see aeg kätte, kus seda põhk hakati tooma ja ma olen omikul seal ja tuleb suur traktor tohutu suure koormaga ja küsib, kuhu panna. Ma näitan koha ära ja ütleb, et aga siia ei mahu, et me saame aru, et terve päeva võib vedada. Aga me saime siis käinud 4 koormat vastu võtta ja sellest jääb meil tohutu palju üle ka tänavu. Ootamatult tuli nii suur vastus ja õnnistus ja kui ma nüüd seal aias liigun ja näed neid põhuga multsitud ilusaid peenrad, mis on talveks niivis ette valmistatud, siis ma tänan Jumalat, et ta andis siiski vastuse sellele minu teenimisele, millest ma olin valmis juba loobuma. Et julgustan tegema vabatahtliku tööd selle arvestusega, et kui hetkel on raske, siis järgmisel hetkel võib Jumal eriliselt aidata ja sa näed tagajärge ja head tulemust. Teenimine on väga väärtuslik võimalus meie elus ja nagu õde ütles ka praegu, et mitte meie maine elu pole määravam, vaid midagi hoopis muud. see, mis meist igavikus saab ja see, mis me siin teeme teistele inimestele Jumala abiga. See on elus tähtsam kui meie maiste päevade arv. Aitäh.
Aamen. Kas on veel kedagi? Jagan võib-olla ka omalt poolt. Oma loomult, ma arvan, olen selline just üks, ma ei mäleta, üks paar kuud tagasi tuli kusagi enda iseloomustuseks kuidagi, et ma olen selline strateegia optimeerija oma loomult ja on tore ära tabada nagu oma elus ka neid selliseid hetki, kus Jumal kas eriliselt kõnetab või õnnistab. Aga ma olen avastanud enda puhul, et on põnev ka jälgida ja analüüsida mingisugust nagu mustrit, kuidas Jumal on kasutamas või õnnistamas ja kuidas Jumal ehitab mingisuguste varasemate kogemuste või asjade peale. Ja sellel on veel kaugemale ulatuv ajalugu, aga 5 aastat tagasi lõime pereettevõtte ühe Kiitsland nimelise mängutoa ja koos abikaasaga ja eelmine nädal just sai 5 aastat ja kui me seda rajasime, siis ma mäletan, oli ka minu jaoks täitsa üllatus, et Leho kutsus siia meie pastor, et ja palus õnnistus sellele asjale ja läksime ja ka sellele eelnes selline lugu, et see hoone, kus see täna asub, suvel hakati seda ehitama, õigemin juba veel varem nõksu, aga siis suvel oli selline hetk seal ehitusel, et seal avastati mingisugune looduskaitsal olev taim, ja et kas seda hoonet üldse ehitama hakatakse või mitte, eellepingud asjad olid sõlmitud juba, ja siis ma mäletan ka, ma seisin Jumala ees, et me oleme nagu kuhugi maan juba ettevalmistusi teinud, et kui see nüüd on sinu plaan, ju siis see ehitus peab minema käiku ja kui ei, siis ei ja siis on ka minu südames või meie südames nagu rahu selle asjaga. Läks ehituseks, selge. See oli minu jaoks kinnitus, et see on nagu osa Jumala plaanist. Ehitus saab valmis, saame avatud. Kohe esimese 3-4 nädalaga oli selge, et see mõeldud äriplaan ei tööta sellisel kujul, nagu me olime seda mõelnud. Ja siis pidime seal kogu selle kontseptsiooni kohe nagu käigu pealt nagu ümber mõtlema ja oli sellist ärevust ja stressi oli väga palju. Aga see teadmine, et see on osa Jumala plaanist, selge, tuleb pingutada. Saame asja jooksma, kõmm, korona. Teisel aastal on kinni, läbi Jumala ime saime mingisuguseid toetuseid ja aga tegelikult pooled konkurendid läksid pankrotti kõik. Ja mis omakorda, siis tähendas seda, et meie majanduslik seis kohe paranes ja täna see võib olla ka nagu finantsiliselt suureks õnnistuseks. Aga siis selle nii-öelda 5 aasta keskel sattus nii, et eluringikeskuse projekt ja selle eestvedamine sattus minu lauale ja ka suur ehitus ja kõige selle nagu ehituse ja seal ma olen varemgi siin tunnistanud jaganud, et kuidas Jumal kõige sellest nagu läbi kandis, aga selle protsessi käigus seal nii-öelda ehitusjamasid oli seal rohkem kui üks. Ma saan aru, et tegelikult selle Kiitslandi ehitus, kuidas seal ise objekti koosolekud seda protsessi eest vedades, see kõik oli eeldus selleks, et mul oleks tarkus selle eluringi keskus ehitusel neid koosolekuid läbi viia, seal nendega ehitajatega ja järelvalvega võidelda ja vaielda, et see kõik nagu oli karastus ja Jumala ette hool. Ja tänaseks on eluringi asi kenasti käivitunud ja küll Tairega sellest ükskord tunnistab nendest imedest, mis seal kõik viimases teeges on lugeda. Nii et, aga ja nüüd ma tunnen, et on ka mingi uus selline eluetapp ees ootamas, ma täpselt ei tea, mida see tähendab. Aga kõige selle keskel vaadates nagu seda mustrit saim väga selge nagu Jumala kõnetuse, et kuidas iganes see lugu edasi läheb, argneb.
sõnum oli see, hoia minu ligi. Ja ma arvan ka, et kui me hoiame Jumala ligi, siis kõik need raskused, millest me nendes hetkedes aru ei saa, miks need on, kõik need stressid, ärevused, mis sinna asja juurde käivad tihti, siis kui me hoiame tema ligi, siis Jumal laseb nendel asjadele õnnistuseks tulla. Ja meile endele kui ka teistele. Aga suured tänud Õele Võrust, Aavole, nende tunnistuste eest. Me siia lõppu laulame kaks laulu veel ühes koos. Kui sul on võimalik tõusta, tõuseme, et veel Jumalat kiita, ülistada. Aga kui sa soovid veel palvetada, siis on nende kahe laulu ajal võimalus tulla siia külgedele, paluda eestpalvet, olla tänupalves ja peale teenistuse lõppu saame jätkata osadust ka kohvikus, mis on üles korusele meile kaetud. Aga nüüd veel kiidame ja ülistame Jumalat.
Valitse mu südames, on
lõpetada selle sama psalmiga, mida ma juba ennest lugesin. Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jumala peale panema oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Aamen. Ja head lugude jutustamist, Jumala lugude jutustamist ka eeloleval päeval ja nädalal. Aamen.